gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 22-nji fevral, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdyda diňlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler diňlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urgan tanış edýärin. Abbasanın Devlet Departamenti Taliban vekilleri bilen Aşgabatdaky resmiýetleriň arasynda topuk taslaması, Türkmenistanyň Owganystana, Pakistana we Hindistana gazy eltmeli geçirji bar edilen maslahata yardım berenligini ret etdi diýip Newsweek.com 19-njy fevralda habar berdi. Neşir Abbasanın topuk diýilýän taslamanyň uzak wagtlap gorlanygyny, şol wagtda Politfaktyň maglumatyny öre Clinton, Obama we Trump administrasiýasynyň gorlugyna garamazdan Abbasanın oňa hiç bir serişte harçlamanlığını belleyer. Taliban hareketinin siyasi darasının yollaşısı Morla Abdulgani Baradar'ın astonluğundaki vekiliyet Aşgabat'ta yurdun daşar siyaset edarasının yollaşıları bilen duş deyip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin web sahipası 6. fevrarlı havar verdi. Prezident Joe Biden 20 ýanwarda işe başlanan ilkinji gününde Kanadadan Abbasanyň Nebraska şäherine çenli çekiljek geçirjiniň gurulmagyna berilen ruhsatlary ýatyrdy diýip Amerikan neşeri bu ýagdaýyň Biden administrasiýasynyň Taliban bilen işleşip topuk geçirjisiniň gurulmagyna kömek bermeginiň tanqidlenmegine alyp gelenligini bellýär. Washington Examiner'de Biden administrasiýasynyň Aşgabatda bolan duşuga kömek edenligi baradaky pikir peýda bolandan soň, Döwlet Departamentiniň metwot wekili Newsweek neşrine beýanat berip, bu aýdylýanlary ret etdi. Türkmenistanyň prezidenti 19-njy fevralda Orsiýetiň Astrahan şäherine Türkmenistan öňürilen önümleri mussuz iýermek hakynaky buyruga gol çekdi. Nowatda kömek wise-premier daşary işler ministri Rashid Meredowyň taýýarlanan teklipler esasyny berilýär. Türkmenistan 2020-nji ýylyň maý aýynda hem Astrahana 1000 tonnalyk ýük berdi. Şonda aýdyk we tenaga dönümlerini, dokma we guruluş materiallaryny öz sunalýan kömegiň Astrahana bu sebäpden koronavirus aýdylar sebäpli iň berlenini gaýdyrypdy. Emma häzir kömegiň dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň nasan hökmünde iň berlenini gaýdylar. Sonuň bilen bir wagtda Tadahanyň rus diline kawarynyna Orsiýete uradyljak kömegiň mussuz iň berlenýändigi, ingliz diline kawarynyna bagyşlanýandygy aýdylyp, türkmen diline kawarynyna bu sözleriň hiç biri ulanylmaýar. Geçen ýyl Türkmenistan goňşy Owganystana, Eýrana hem insanperwerlik kömegini berdi. Suw joşmalarynyň ejir çeken Özbegistana kömek teklip etdi, emma tebigi hadyselerden şol sanda keselçilik ýagdaýlarynyň ejir çekýän ýylatyny beýle teklip bilen ýüzlenmedi. Türkmen Portal nesiri Rus mediasyna salgylanyp Aşgabatda 2-nji jahan uruşy ýyllaryna gabagy düşen Leningradyň gorugçylaryna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik gurmagyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Rus nesiri bu habary Sankt-Peterburg şäheriniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygynyň ornatary Arbi Abubakarowa salgylanyp çap etdi. Şäher resmiýeti Leningrad gabagynyň daşary ýurtlardaky hatyrasyny saklamak goýunça işçiň siýasatyň alınyp barlanyny belläp 2020-nji ýylda Ýerusalimde Hakyda şem ýadygärliginiň açylanyny, Manchesterde gabalan Leningradyň ýaşaýjylaryna ýadygärlik dikilenligini aýtdy. Biz häzir Daşkentde gabag atyndaky Leningradyň gorugçylaryna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik açylmagyna işçiň taýýarlyk görýär. Uruş wagtynda bir ýere Demirgazyk paýtagtyň köp ýaşaýjysy ewakuasiýa edildi. Şeýle ýadygärlik Aşgabatda da gurmak planlaşdyrýar diýip Abubakarow pandemiýa bilen bagly ýagdaýlar mümkinçilik berse, bu ýadygärlikleriň şu ýylda açyljakdygyny aýdypdyr. Uruş ýyllarynyň taryhyndan belli bolşy ýaly Türkmenistanam 2-nji jahan uruşy ýyllaryna ewakuasiýa edilen müňler çadymy. Şol sanly Leningradlylara hem pena boldy. Ýöne Orsiýetde 2-nji jahan uruşy. Şol sanly Leningrad gabagy hakynda köp sanly täze maglumat. Tutuwsanly döwlet ýollaşylarynyň ýalňyşlyklaryny netijesinde pida bolan adamlar barada olar aýdylmadyk zatlar ma'lum edilse-de Türkmenistanyň halkyna bu maglumatlar el yeterli edilmeýär. Pfizer sanjymynyň agyr keseliň we ölümiň öňüni almakda 99 götermek bolan netijeliligi bar diýip Israiliň saglyk ministrligi aýdýar. Pfizer sanjymynyň birinji dozasynyň ýurdun 9 million ýylatynyň ýarsyna golaýyna berilmegi bilen Israil ýylatyna sanjym etmek goýunça dünýäde öňdeligi gelýär. Takminan 3 milyona golay raýat 2 sanjymaly. Saglyk ministrligi maglumatlaryň sanjymyň ölümiň öňüni almakda 98%den gowrak, 2 dozadan alanlaryň arasynda agyr keserlere garşy 99%den gowrak netije görkezenligini aýtdy.